Og siden Jesus her, så alt mulig. Absolutt alt godt mulig. For han har all makt i himmel og på jord. Og hvis du ikke visste det, så skal du vite at Gud elsker deg veldig, veldig høyt. Så mye at vi klarer ikke å forstå det med vårt hue. Det jeg skal dele med dere i dag, det om hvordan leve et bærekraftig og fruktbart liv. Jeg skal si det en gang til. Hvordan leve et bærekraftig og fruktbart liv. Vi har hatt et lignende tema i den undervisningen vi har hatt for ledere denne vinteren her. Men dette blir på en litt annen måte, for det mer en preken og ikke lederundervisning. Og det bildet som blir ofte brukt i Bibelen i forbindelse med sånne temaer, det faktisk et bilde på trær. Mange eksempler på det i Bibelen, at Gud sammenligner oss med trær. Så vi skal lese om flere trær her i dag. Ordet bærekraftig, det et ord som var nytt for ca. 60, pluss minus 60 år siden. Da var det forskere og etter hvert politikere som begynte å bruke det om naturvern. Fornybar energi ble koblet veldig fort på. Altså bærekraftig, sånn at vi ikke bruker opp ressursene, men at vi har en slags livsform som gjør at vi tar vare på naturen, sånn at den stadig fornyer seg. Det ikke tema i dag, men tema i dag det om hvordan du som menneske kan leve et bærekraftig og fruktbart liv i himmelsk perspektiv. Altså vi snakker om relasjonen med deg og Gud, og hvordan du kan leve et sånt liv i relasjon med Gud, sånn at du ikke bruker opp livet ditt med dine krefter, og at det ikke blir noe frukt av det, men sånn at du kan bli stadig forfrisket. Jo eldre du blir, jo mer forfrisket blir du, og at det bærer mye frukt for himmelen. Det det som tema i dag, folkens, når vi snakker om bærekraftig og fruktbart liv. Og da går vi til skriften Jeremia kapittel 17, og vi starter opp med et tre der. Vi leser fra vers 5. Der står det, «Forbannet den mann som stoler på mennesker og søker styrke i kjøtt og blod, og som har et hjerte som vendt bort fra Herren. Han skal være lik en einer i ørkenen.» Jeg kan fortelle deg at einebusker, de trives ikke akkurat i ørkenen. «Han skal ikke få se det gode komme, men han skal bo på de uttørkede stedene i ødemarken, i et saltland som ikke bebodd.» Men så snus flisa, holdt jeg på å si. Da sier Herren videre gjennom Jeremia, «Velsignet den mann som stoler på Herren og har satt sin lit til ham. Han skal være lik et tre plantet ved vann som strekker sine røtter mot bekken og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad og som ikke engster seg i et år med tørke og ikke holder opp med å bære frukt.» Dette Guds vilje for oss. Du vet, alle opplever vi perioder som mer tørketider. Alle opplever vi motgangstider innimellom. Noen opplever større motgang enn andre. Men det noe vi alle møter på. Men Gud ønsker at vi skal leve et liv som gjør at når det tørketider, når det motgang, når det vanskelige tider og det oppstår problemer, situasjonene går imot deg, da det Guds ønske at du også da, hvis du sammenligner med tre da, være grønn og frodig, trives, nyte livet, være glad og tilfreds, ha fred og bære frukt. Det mulig? Ja, det mulig. Det står om Isak, for eksempel, sønnen til Abraham. Så står det at I det året det var uår, sådde Isak og høstet 100-fold. Altså, i et tørt, grusomt år i Kanans land, som etter hvert ble Israel, så sådde Isak, han høstet 100 ganger det han sådde. Oi, oi, oi. Det er et eller annet med denne scenen her, altså. Jeg blir salig bare jeg kommer oppe her. Så på samme måte ønsker Gud å forsørge deg, sånn at du kan se velsignelse også når det er problemer. Er det mulig? Ja, det er mulig, og det er det vi skal se på i Guds ord nå. For saken er den, det er rotsystemet som avgjør forskjellen. Vet du, når jeg var en ung mann, og vi hadde gifta oss og bygd oss hus og sådd plen, så jeg er en såpass utålmodig mann, så når det var litt sånn tørt og sånn, så smelte jeg på med litt spreder, ikke sant? Men jeg var såpass utålmodig, så den der sprederen sto på en halvtime, og så tenkte jeg, nå er det så godt og bløtt her, så nå går dette bra, liksom. Men det ble ikke rotbløyte, sånn som bøndene kaller det. De vil ha skikkelig med regn nå for tida, for nå har det vært mye tørke på Østlandet. Skjønner, vi ba om fint vær her i fjor høst. Vi skulle bygge hus på Lillehammer, og det har vært så mye uvær på Sørlandet og Vestlandet og Nord-Norge, men over Østlandet har det vært så fin vinter og så lite nedbør. Så nå er det på tide at vi begynner å be om regn. Og det har vi begynt å gjøre på bønnemøtene. Og nå har det begynt å regne, og det er vi glad for. Men bøndene, de ønsker ikke bare litt sånn overvann, men de ønsker rotpløyte. Det vil si at det kommer så mye regn at det trenger ned. For hvis vi bare får overvann, sånn som når det gjelder plen for eksempel, da, så blir den ikke noe særlig robust, for da snur røttene. Nå er ikke jeg noe gartner, så jeg har liksom ikke så veldig mye grei på dette her, men sånn jeg har forstått det, så snur røttene og begynner å vekse oppover. Det blir grunne røtter, så de tåler lite. Men når de går igjennom tørken, og kanskje ikke får noe vanning, og plen blir litt gul, så strekker røttene seg dypere, for de søker etter vann. Og når da regnet til slutt kommer, så er det såpass dype røtter at plen blir robust. Det er et veldig bra bilde på at Gud ønsker at du skal skyte dypere røtter, sånn at du kommer skikkelig inn på kilden. La meg ta et annet bibelvers om tre, Salme 92. Da kommer vi inn på det med dype røtter. Der står det i vers 13 at den rettferdige skal spire som palmetreet. Han skal vokse som en seder i Libanon. De som er plantet i Herrens hus skal spire i vår Guds forgårder. Ennå i høy alder skal de bære frukt. De skal være kraftige og frodige, så de kan forkynne at Herren er rettvis. Han er min klippe, og det er ingen urettferdighet i ham. Palmetrærne. Jeg har sett palmetrær i ørkenområder. For eksempel når jeg kjører Jordandalen nedover i Israel, så kommer jeg til Jeriko etter hvert, nærmer meg da Dødehavet. Men det er veldig mye palmer som er i de områdene der. Selv om det er veldig tørt. Og så det er frodig oppe med Genesaretsjøen, men jo lenger ned du kommer i Jordandalen, jo tørrere blir det. Men ved Jeriko så er det masse palmetrær. Hvorfor det? Palmer, de har dype røtter. De er ikke bare etter overvannet, men de er ute etter kilden. Og kinesiske palmer, det er mange forskjellige typer palmer, men kinesiske palmen, den er veldig spesiell. For den vekster bare en liten tust opp. Og så blir den tusten like stor i de 5 første årene. Det er bare en liten tust. Og hvis du ikke vet at det faktisk skal være sånn, så kan du jo tenke at dette funker ikke, liksom. Etter 4 år så er det fortsatt bare en liten tust. Men saken er at han bruker ressursene på å vekse nedover, sånn at det blir veldig dyp rot. Den gir seg ikke før den finner kilden. Skjønner du? Og når den er funnet, har det gått 5 år. Da har den fått et skikkelig rotsystem. Da plutselig så vekser den mange meter i løpet av en måned. Det er helt utrolig med sånne kinesiske palmer. Det er ikke overdrivet engang. Og sånn ønsker Gud at vi skal være, sånn at vi skyter friske skudd også i gråret alder. Vi bærer mer og mer frukt jo eldre vi blir. Halleluja. Det ikke herlig, folkens? Jeg må si litt sånt til dere som over 60 her i dag, og som kanskje over 80, at vær ved godt mot, for det beste ligger foran. Halleluja. Og så betyr ikke det at du skal miste motet, du som er ungdom, for det du som er i fronten, du som er ungdom. Og vi er fedre og mødre, og vi som er litt eldre, og vi heier på dere og tar ånd om dere, og planter tro inn i dere, styrker dere, lever for dere, og dere er ute i fronten, og vi er i den bakre rekkene, og heier på, og styrker dere, og så bærer vi masse frukt, vet du. Halleluja. Så, du vet at, når jeg var ung, så tenkte jeg, får jeg kreft? Får jeg hjerteinfarkt? Masse sånne frykttanker som kom. Jeg måtte lære meg Guds ord, og bekjenne Guds ord, sånn at jeg tok kverken på sånne frykttankene, og en sånn tanke var, blir du senil? Får du Alzheimer, eller i ung alder? Men da fikk jeg et ord, som liksom ble et motto for meg, fra, jeg tror det er ordspråkene 4, at en rettferdiges liv er som et strålende lys som blir klarere og klarere inntil høylys dag. Så jeg mener, har jeg hatt Alzheimer, så er det i hvert fall ikke noe nå. Jeg var ganske glømsk når jeg var ung, skjønner du, men det var nok ikke Alzheimer, altså, men jeg var litt sånn susete av meg og glemte ting og sånn, og la igjen ting både her og der. Men jeg blir bare klarere og klarere inntil høylys dag. Men det skjønner, det er sånn det skal være når vi har røttene dypt nede. Da kan vi suge styrke også i tørre tider, også i motgangstider. Og det er sånn denne menigheten her skal være, vet du. De sier at det liksom er vanskelige tider i Norge nå, og det er liksom så lite som skjer i Guds rike. Neida, på Hamar så vekster det hele tiden. Halleluja, samme gjør det på Lillehammer, samme gjør det med menighetene våre, det vi øker på. Halleluja. Vet du hvorfor? Vi skal sørge for å ha røttene dypt ned i den virkelige kilden. For å si det litt mer konkret. Jeg bare siterer fra Kolossenserbrevet 2. Være rotfestet og grunnfestet i Jesus Kristus. Det er det vi snakker om. Rotfestet og grunnfestet i Jesus Kristus. Og ikke etter menneskelig visdom og menneskers tradisjoner, står det. En av oversettelsene. Det er nydelig oversatt. Vi kan henge oss fast i masse. Du skjønner, alt godt, står det i Jakobs brev. Alt godt kommer ovenfra, fra lysenes far. Og så er det ingen forandring eller skiftende skygge. Det betyr Gud er god hele tiden. Det er ikke sånn at han er god en dag, og så er han ond en annen dag. Han er alltid god. Altid. Ikke sant? Så all god gave kommer ovenfra. Ja, men Gud, hva da med helsevesenet? Det er jo godt. Det er vel ikke deg? Jo da. Gud bruker mennesker, skjønner du. Og vi er så velsignet i Norge, for vi har hatt kristne, bibelske prinsipper, mer eller mindre etter landet her, gjennom mange hundre år, ikke minst etter Haugevekkelsen. Så vi har fått fram bibelske sannheter, og så er det ikke alt som er i tråd med Bibelen, og det har vi en kamp med. Men det er mye som er i høster på grunn av mennesker som har gått foran oss og har trodd på Gud, sendt ut misjonærer, sendt ut nødhjelp, vist barmhjertighet mot fattige land, og det driver vi fortsatt med. Og det skal vi fortsette å gjøre som nasjon, for det velsigner Norge. Så poenget mitt er det her. Ha ikke din kilde i NAV. Ha ikke din kilde i et godt tannlegesystem i Norge. Ha ikke din kilde i helsevesenet. Men takk Gud for et godt helsevesen. Takk Gud for tannleger. Takk Gud for koptikere, optikere, alle andre slags tikker. Takk Gud for alt sånt. Men forstå at det er fra Gud. For Gud bruker både det menneskelige og det himmelske. Noen ganger så griper han inn direkte fra himmelen og helbreder fra sykdom, og det skal han gjøre her i dag også. Halleluja. Han helbreder fra sykdom i dag. Det gjør han denne formiddagen her, skjønner du. Det er sånn det er med Gud. Vet du, vi hjelper to menigheter nede i Solør, en på Flisa og en på Hoff. Og her på nyåret så var jeg på Hoff, og da kom det fram en dame som er i menigheten på Hoff, og så sa, jeg hørte på deg på Flisa her før jul. Og jeg har hatt en lidelse, en sykdom i mageregionen i en del år. Og du ba for meg, og det ble verre. Men på torsdagen etter, da ble jeg helt frisk, sa. Og siden har jeg vært frisk. Og det hadde gått en god del uker, og jeg snakket hver etterpå, og var fortsatt frisk. Så kom han frem, når jeg prekte på Hoff, så kom han frem og fortalte dette her i slutten av møtet mens vi ba for folk. Og så mens jeg hørte på vitnesbydet hennes, så kom en lederen fra Flisa, en kar på 80 år. Han kom frem og sa at Ingar, jeg har hatt problemer med magen i en del år, og jeg har mye smerter, og det fungerer ikke, og jeg må bruke mye tabletter og for å i hele tatt få dette til å gå fremover. og jeg har mye smerter, sånn, og så sa jeg, nå forteller hun akkurat at hun ble helbredet borte hos dere her for noen uker siden. Så kan ikke du, sa jeg til henne, kan ikke du være med og be for han? Så Inger, hun la henne på en Robert, sammen med meg. Og mens vi ba der, så plutselig helt spontant, det var godt det skjedde spontant, for at hvis ikke hadde jeg aldri gjort det, men helt spontant så var det smeltet den i magen. Han hadde jo smerter i magen, ikke sant? Jeg bare sier det. Jeg kan ikke huske jeg noen ganger smelte folk før mens jeg bedt for dem, så bare ta det helt med ro, altså, hvis jeg skal be for deg i dag. Men det kom helt spontant. Jeg rakk ikke å tenke meg om gang, så bare sånn. Åh, halleluja, sånn! Og siden har den vært frisk. Takk Gud. Men poenget er det her. Hvis vi har kilden vår i NAV, eller i helsevesenet, eller hos arbeidsgiveren, så har vi forgrunne røtter. Det må gå dypere. Det må gå ned i den ordentlige kilden. For når det da kommer vanskelige tider, og vi har lært oss at i tørketider og vanskelige tider, er Gud der vår kilde uansett, da ser vi, wow, da bærer vi grønne blad hele tiden. Frodig er vi, og bærer frukt hele tiden. Halleluja, for det er Gud som er vår kilde. Så la meg gå til et tredje bibelvers om trær. Salme 1. Der står det fra vers 1 at salig er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei, eller sitter på spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved elver av vann, som gir sin frukt i sin tid, og har blad som ikke visner. Og alt han gjør skal lykkes. Det er jo superradikalt. Er dette Guds vilje, liksom? At alt det vi gjør skal lykkes? Det er jo liksom... Du skjønner at det er viktig at vi ikke har vår kilde i penger. Det er viktig at vi ikke lever for mammon. Nei, det er viktig at vi lever for Gud. Men at Gud velsigner oss, det er en helt annen sak. Sånn at vi kan forvalte penger. Jeg synes det var så bra det Kjell delte her om tiende i sted. For det er Guds ord. Du skjønner, hvordan kobles livet ditt, rotsystemet ditt, på Jesus som kilde? Hvordan går dine røtter så dypt at du kobles på Jesus? Hemmeligheten er noe Jesus selv sier. Jeg bare siterer for deg, men jeg kan se hvor det står igjen. Matteus, kapittel 10, vers 39, så står det at den som finner sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Jeg tror ikke Jesus bare snakker om martyrdød, liksom. Jeg tror rett og slett han snakker om å gi livet sitt til Jesus. Og overgi herredømmet til Jesus. Sånn at vi ikke bare er en sånn overflate kristen, som har grunne røtter, som bare stoler på mennesker, men som sier til Jesus at nå er jeg din, Jesus, og dermed er alt ditt. Og så betyr ikke det at vi skal være naive i vår forvaltning av penger, men det betyr at forvaltning av eiendom og penger, da tilhører det Gud, og vi er forvaltere. Og vi skal være kloke forvaltere, sier Jesus. Han snakker om talentene. Vi skal være klokere forvaltere sånn at det formerer seg. Og i det så er det viktig å ikke bli manipulert av noen ivrige predikanter, liksom til å plutselig selge hus og gi det bort, bare på grunn av at du hørte en predikant som var fryktelig ivrig. Men det er viktig at du blir trygg i Gud, at du hører selv fra Gud, at du forvalter ut fra Guds stemme, og også ut fra Bibelen. Og der er tienden en nøkkel i å leve et rikt liv. 10% av det du tjener inn i Guds hus, det er en velsignelse. Halleluja! Når jeg var tenåring, så praktiserte jeg ikke det. Jeg hadde begynt å jobbe med anlegg, bulldoserkjøring, borra i fjell, forskjellig sånt. Stod i grøfta, gravde med spa, og begynte å tjene penger. Men så gikk det ikke så lenge. Så hørte jeg undervisning om å gi 10%. Og da begynte økonomien sånn sakte, men sikkert, å bli mer og mer velsignet. Så møtte jeg Kristin, og hun også ga tiende. Og så lærte vi oss sammen å gi 10% av inntekten vår. Og da hadde vi ikke råd til det, til å begynne med. Vi hadde ikke det, men vi gjorde det likevel. Og så lærte vi gjennom det at røttene ble dypere, også på det økonomiske planet. Vi ble mer robuste, og frukten begynte å komme, sånn at vi kunne være velsignelse for andre. Og til å begynne med så var det mer sånn at vi opplevde mirakler ved at andre ga til oss. Men etter hvert så er det mer sånn at vi opplever mirakler ved at vi gir til andre, og likevel så har vi overflod. Halleluja. Jeg merket det, for at nå har vi bygd på Lillehammer, og det begynte å ramse opp for Kristin at vi har lånt bort det, og vi har gitt bort det, og likevel så har vi spart så mye penger dette året som vi kanskje ikke har gjort noe år tidligere. Det året som vi har gitt bort så mye til bygget, så har vi spart mer enn vi bruker å gjøre, og satt inn på sparekonto til neste bil, for eksempel. Jeg klør meg i hodet. Det går ikke helt opp, det regnestykket. Det gjør ikke det. Men sånn er det med Gud, skjønner du. Det er en del regnestykker som ikke går opp. For Gud er overnaturlig. Halleluja. Så lær deg å stole på Gud, og det innebærer faktisk å overgi sitt eget liv til han. Den som dør, den som gir sitt liv for meg, skal finne det. Skjønner du, når vi nyholder på at vi skal være konge i eget liv, så går vi så mye glipp av velsignelser, og vi blir så selvopptatte. Men når vi gir Jesus livet, så løfter han deg opp, og plutselig så opplever du at det er et så salig liv. Så du kan være glad midt i regnvær, og midt i torlovær, og midt i, når du våkner etter en dårlig drøm, så kan du prise Gud i likevel, for det er et eller annet som skjer. Du har koblet røttene ned i kilden Jesus Kristus. Ha, ha, ha! Oi, oi, oi! Å, det er herlig. Det er et herlig liv, skjønner du. Å komme til den punktet i kristenlivet, at du gir alt over til han, sånn at han ikke bare blir en frelser, men han blir Herren. Han blir sjefen. Han blir kongen i ditt liv. Så det som står her, det er, som ikke står på synderes vei, sitter i ugudelighets råd, og så videre, men har sin lyst i Herrens lov. Det er Guds ord, det. Det her, skjønner du, det er åpenbaring om Gud. Og når nøkkelen for å forstå den boka her, nøkkelen heter Jesus. Og når du skjønner det, så finner du Jesus overalt i denne boka her. Og veilederen til å finne Jesus i denne boka her heter Den hellige ånd. Så når du leser og du ber litt, og sitter der og drikker kaffe, og leser og ber og drikker kaffe, leser, en liten knert sjokolade kanskje, så det er et eller annet som skjer. Wow! Og det er mange måter, vi har forskjellige personligheter, men for meg så er det sånn at jeg har ikke en plan om å lese så mange kapitler hver dag. Jeg vet andre har det, og de gjør det med rette. Det er nyttig for dem, men for meg så funker det ikke sånn. Noen ganger så leser jeg et kapittel, noen ganger så leser jeg 3-4 vers. Og det er så mye herlig, de versene. Så jeg leser dem om at, og dypdykker inn i dem. Og så har jeg flere studiebibler hjemme, 3 forskjellige. Og jeg leser liksom, hva sier denne teologen om det, og hva sier han om det, og hva står det på gresk her, og wow. Guds ord, det mat. Guds ord gjør deg sterk. Guds ord forandrer din måte å tenke på. Sånn at du ikke tenker bare rasjonelt. Vi skal bruke huet. Vi har fått huet for å bruke det. Men vi også får inn en annen dimensjon. En himmelsk dimensjon. Troen på Gud. Troen på Guds løfter. Troen på det skrevne ordet. Og derfor så ser du at når Jesus kom til det punktet i livet, at han skulle stå fram i tjeneste, 30 år gammel, så ledet Gud ham ut i ørkenen for at han skulle bli testet av djevelen. Etter 40 dagers faste fra mat, så ble han sulten, og da kommer djevelen. Og så sier han at han kan gjøre brød av disse steinene som han ser. Hva sier Jesus? Han sier, det står skrevet. Han forankret sitt liv i det som står skrevet, altså sitt menneskeliv. Han er jo ordet, så i himmelen, så han er jo Guds ord. Men han forankret kampen mot djevelen i hva som står skrevet. Du lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut fra Guds munn. Og djevelen testet han på tre områder, og det er disse tre områdene som Johannes apostelen skriver om i 1. Johannes 2. Tre tilbøyeligheter for oss mennesker på grunn av syndefallet. Det ene er kjøttets lyst. Det andre er øynenes lyst. Det tredje er hovmod, arroganse. Det er de tingene som vi blir testet på som mennesker. Og så har vi forskjellige typer svakheter som mennesker. Noen er svakere på ett punkt, andre er svakere på et annet punkt. Men det som gjør oss robuste til å møte disse fristelsene med, det er Guds ord. Og at vi har bestemt oss for, jeg lever for Jesus. Så han sa, det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene. Når han fikk testet på øynenes lyst. Og når Jesus 3 år senere hadde stått opp igjen fra de døde, og viste seg for mange av disiplene, så gikk han sammen med 2 av disiplene på vei til Emmaus. Og spurte hva de snakket om. Og de sa, du må være den eneste i hele Jerusalem som ikke vet hva som har skjedd i disse dager. Om at en profet fra Nazaret, Jesus, har blitt korsfestet, straffet av våre ledere. Hva var det Jesus gjorde? Det står, han la ut for dem fra Moses og salmene og profetene. Altså han tok fram skriften. Og han viste dem ut fra skriften at dette måtte faktisk skje. Det som skjedde med Jesus og Nazaret, det var helt i tråd med skriften. Og de begynte å forstå ut fra skriften. Og når Jesus da spiste sammen med dem, og når han delte brød, så plutselig forsvant han for deres øyne, så sier de, brente ikke våre hjerter i oss da han utla skriftene for oss? Takk Gud. Så du skjønner, du skal bare fortsette å bli en sånn bibelleser, du. Som forankrer livet ditt i det som står skrevet, skjønner du. For dette er et speil. Her kan du speile deg og se hva Gud sier om deg når du har tatt imot Jesus. Når du har tatt imot Jesus, så er det ifølge skriften blitt rettferdig i Guds øyne. Selv om du ikke er perfekt. Men for Gud, han ser på deg som perfekt. Så er vi ikke helt perfekte. Vi jobber litt med saken. I måten vi snakker på, måten vi lever på. Men det nye livet inni deg, det er perfekt. Så vi lever ut mer og mer det nye livet. Men jeg blir kjent med Guds vilje her. Vi ser her, hva sier Bibelen om meg? Han sier at Guds ånd er utøst i mitt hjerte. Guds kjærlighet er utøst ved den hellige ånd. Halleluja. Så jeg ber ikke om å få kjærlighet. Gjør ikke det. Gud gir meg kjærlighet. Nei, gjør ikke det. Nei, jeg leser her at jeg har fått det. At det faktisk er utøst i hjertet mitt. Det er inni her, faktisk. Så det jeg heller gjør, det er å hjelpe meg, Gud, så jeg kan slippe denne kjærligheten løs. For jeg er faktisk en kjærlig person, ifølge Bibelen. For jeg er født på ny. Så du begynner å bli mer og mer enig med Bibelen, og mindre enig med følelsene. For det er noen som sier til meg, Ingar, jeg må være ærlig med følelsene mine, altså. Og så begynner de å snakke negativt om seg selv, og kanskje om andre også. For de har følelser som sier det. Men jeg kan fortelle dere det. Følelsen er ofte på jordet. Det hender om jeg i takt også. Det hender. Men det ofte på jordet. Men det her ikke på jordet. Det her sporet. Det her sannheten. Så bli enig med Gud om at dette bedre enn hva følelsene sier. Det mer riktig det som står her. Så når jeg leser her om at jeg har blitt hellig, ja, så sier jeg det. At Ingar, du har blitt hellig. Ja, men det vel stygt å si. Ikke det å skryte? Nei, det å rose seg i Kristus. For det ikke min fortjeneste. Det han som har gjort alt sammen. Men han har gjort meg hellig. Han har gjort meg rettferdig. Han har gjort meg kjærlig. Han har gjort meg glad. Han har gitt meg fred. Så er det ikke alltid at jeg føler meg glad. Det er ikke alltid at jeg føler fred. Det er ikke alltid jeg føler meg så hellig. Så eller når jeg har sagt noe dumt, og tenker hvor dumt går han å bruke denne tunga? Det gremmes litt. Be Gud om tilgivelse. Kanskje må be noen mennesker om tilgivelse. Men ordet sier likevel. Hellige. Paulus skriver til de hellige i Rom. De hellige i Korint. De hellige i Galatia. Selv om han refser dem fordi de har blitt litt kjødelige, eller fordi de har blitt litt sånn loviske, ikke har skjønt evangeliet. Refser dem, så sier han likevel at de er hellige, vet du. Så vi må bli enige med Gud og begynne å si om oss selv det Bibelen sier. For da får rotsystemet næring og styrke. Halleluja. Og det at vi faktisk snakker med Gud. For at når skriften begynner å rive ned feilaktige forestillinger i hodet ditt om at du ikke er god nok og er det noen som har tenkt det her forresten? Er det noen som har tenkt det noen gang, at du ikke er god nok? Hæ? Er det? Er det flere enn meg altså? Men du skjønner, Bibelen river ned sånne tanker. Da skjønner vi det at, nei, men det er ikke noe jeg skal prestere dette her. At jeg skal liksom få fram at Gud skal gjøre store ting ved mine prestasjoner. Neida, det er koblet på kilden. Dypt der nede. Halleluja. Og når vi drar opp fra kilden, hva skjer da? Bli i meg, og jeg i dere, så skal dere bære mye frukt. For hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. Det er løfter som Jesus sier i Johannes 15, om det sanne vintreet. Halleluja. Så det er et liv i samfunn med Gud, i tråd med Guds ord. Så derfor, nyt livet med Gud. Nyt skriften. Ta dypdykk i skriften. Gransk hva som står. Og kanskje akkurat denne oversettelsen her er litt sånn tynn type. Så her har de liksom kuttet ut masse utenom selve Bibelen. Men i litt sånn tjukkere bibler så er det henvisninger. Så leser jeg salme 1 for eksempel. Så er det henvist til Jeremia 17, hvor vi begynte å lese i dag. For det er veldig likt det som står i Jeremia 17 og salme 1. Så det er liksom henvisninger til ting som ligner. Og da begynner det å, oi, salme 1, så står det under vers 2, så står det Jeremia 17, vers 7. Og så slår jeg opp der, og så begynner jeg å lese der. Det fordyper liksom tema. Og så står det kanskje der henvisning til Kolossensebrevet 2, jeg vet ikke. Om å være rotfestet i Jesus, så står det kanskje der henvisning til Johannes 15, om det sanne vintre, jeg vet ikke, antagelig ikke, men det har i hvert fall med trær å gjøre. Og så begynner du liksom å dypdykke i skriften. Hva sier Bibelen? Halleluja. Og da er det sånn at Bibelen, den har i hovedsak to sider. Altså ikke to blad, men det er ordspråkene 4:12, så står det Guds ord er som et tveegget sverd. Altså det er to sider sverdet, vet du. Den ene siden viser deg hvem du er i Kristus. Den andre siden avslører ting som du lever i, som ikke er av det gode. Så den veileder, justerer, korrigerer, beskjærer, og foredler. Sånn at på den ene siden så blir du løftet opp i troen på, ja, takk Jesus, jeg er Guds barn. På den andre siden så sier han at vår ferd skal endres. For nå har vi blitt Guds barn, nå har vi fått ressurser og kraft inni oss til å leve annerledes. Før så klarte vi ikke å slutte med ting som ikke hadde gode. Men nå har vi fått en kraft inni oss som mye sterkere enn den kraften som i verden. Så nå har vi fått en ressurs til å endre på uvaner og ting som ikke hadde gode. Ikke sant? Så der justerer skriften oss sånn at vi kan trene oss opp mer og mer til å leve ut fra det nye livet. Og noen ganger, når jeg leser Bibelen, så ser jeg det at jeg skal velsigne konkurrenter og fiender og så videre, så stemmer det ikke med følelsene mine. Jeg snakker pent om fiender, liksom, folk som snakker negativt om meg. Ja, men det står i Bibelen at vi skal gjøre at Jesus sier det. Så gjør jeg det likevel. For det Bibelen sier det. Følelsene sier det ikke. Følelsen sier det stikk motsatte. Han som er så rå i trafikken, sperrer meg inne midt i den rundkjøringen. Følelsene sier tut på han. Gjør sånn, sier følelsene. Et eller annet. Mens Bibelen sier velsign. Ikke sant? Jeg hadde et uhell her med Arnesen og kone på Elverum. Vi skulle ned til Flisa, og så plutselig så jeg Arnesen kom, og jeg skulle snu bilen og kjøre mot dem. Og så hadde jeg ikke lagt merke til at det rett bak meg, så hadde det parkert en annen. Jeg satt den i revers for å få snudd, og rygget rett inn i han. Men da kom en Kjell, vet du, og begynte å... For han ble litt irritert, han sjåføren bak da. Ja, det skjønner jeg veldig godt. For jeg klasjet inn igjen med hengefeste. Det ble litt sånn skraping under støtfangerne hans. Så han var litt irritert da, men jeg gikk inn og skulle finne sånn skjema til å skademelding. Og Kjell han tok over samtalen og penset litt inn på hva slags oppdrag vi skulle på. Vi skulle i en menighet nede på Flisa. Ja, han var fra Flisa, han. Og så endte det med at vi fikk en fin prat med han. Og så ikke minst Kjell, takk Kjell. Ved dine ord så mildnet han så mye at han sa det. Du glem det der kjøreskademeldinga. Jeg stikker og så får jeg en takst, jeg sa han. Og så tror ikke dette blir så mye som egenandelen en gang, sa han. Og så gikk det en måned, så sendte jeg en melding til han da. Og lurte på hvor det ble av taksten. Jo, nå hadde han tatt den for 2 dager siden. Og den på, jeg husker ikke om det var 4200 kroner. Så tenkte jeg, men da får vi velsigne litt. Så jeg sendte 5000, vipsa meg en gang 5000 kroner og takket så mye for at den var høflig. Og dette ble jo så billig for meg likevel, ikke sant? Så det viktig at vi lærer oss sånne prinsipper. Hvordan kan vi bryte opp negative spiraler med velsignelser, ikke sant? Vi er kalt til å skape endring, skjønner du? Så ikke tro på følelsene. Vær glad for følelsene er krydder. Det er en velsignelse å ha dem. Men ikke bygg livet ditt på følelser. Bygg livet ditt på skriften. Hva sier den boka her? Og hvis boka sier noe annet enn følelsene, så gjør det boka sier. Og det som min erfaring da, er at etter hvert, vet du, så har til og med følelsene begynt å bli glad i fiender. Det har tatt sin tid. Men det kommer etter hvert. Når vi handler på skriften og ikke handler på følelsene, så kommer også følelsene i vater etter hvert. Halleluja. Det er den gode, herlige sannheten. Nå har jeg brukt opp tid. Oi, alt for lenge. Men da er vi enige da. Da stoler vi ikke på mennesker. Vi takker Gud for mennesker. Vi takker Gud for NAV. Vi takker Gud for helsevesenet. Vi takker Gud for arbeidsgiveren. Men vi stoler på Gud og hans ord.